Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. România este o sursă și o țară de tranzit pentru traficul de femei din Moldova și Ucraina spre Balcan, scrie raportul Departamentului de Stat.
În ediția specială a rapoartelor asupra guvernării, Societatea Academia Română propune un guvern cu 13 ministere.
Și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cu sediul la New York este îngrijorat de situația presei independente din România.
Traficul cu copii din țările Europei Centrale și de Est capătă dimensiuni alarmante, avertizează UNICEF-ul.
Șansele păcii în Orientul Mijlociu par să se îndepărteze după violențele din ultimele zile. Astăzi, un nou atac israelian în Gaza, soldat cu morți și răniți.
Și un important exponat al muzeului din Bagdad a fost returnat muzeului.
Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a declarat astăzi că România are trei obiective importante în acest an pentru a-și pregăti admiterea în Uniune. Dezvoltarea economiei pentru obținerea calificativului de economie de piață funcțională, reforma administrației și reforma justiției. Pușcaș a subliniat la a șaptea reuniune a Comitetului Consultativ Mixt România-Uniunea Europeană că România trebuie să insiste pe reforma justiției. Legislația ei trebuie să fie coordonată cu cea a Uniunii Europene și mai ales trebuie respectată.
Aceeași idee a fost întărită și de Nicholas Bolt, coordonatorul echipei de analiză economică și politică din cadrul delegației Comisiei Europene la București. Nicholas Bolt consideră că este nevoie ca aceste reforme să se înfăptuiască rapid și ele trebuie să cuprindă și administrația publică. Reforma sistemului judiciar este foarte importantă, ca și independența instituțiilor publice sau ale societății civile, a afirmat coordonatorul echipei de analiză economică și politică din cadrul Comisiei Europene de la București. El a mai subliniat și că procesul reformei administrației centrale și locale a început, dar este foarte lent și este necesar ca el să devină o prioritate a guvernului de la București.
Societatea Academică Română, care a lansat astăzi o ediție specială a rapoartelor sale asupra guvernării, propune un guvern în care să funcționeze doar 13 ministere, administrația publică din România în ultimii 13 ani fiind supradimensionată. Societatea Academică Română consideră că această tendință este periculoasă. Andrei Manolescu relatează.
Societatea Academică din România propune înjumătățirea numărului de ministere de la 26 la 13. Propunere lansată la două zile după ce, în urma discuțiilor dintre președintele Iliescu și premierul Năstase, a rezultat necesitatea restructurării guvernului. Propunerea coincide și cu declarația oficialului delegației Comisiei Europene la București, Nicholas Bolt, potrivit căreia reforma administrației centrale și locale se desfășoară foarte lent, fiind încă departe de ceea ce ar trebui să fie, în ciuda promisiunilor autorităților. L-am întrebat pe analistul politic Cristian Ghinea, managerul amintitului proiect al Societății Academice din România, dacă e de părere că reducerea de ministere propuse este în concordanță cu viziunea Uniunii Europene. Cristian Ghinea.
Uniunea Europeană vrea ca România să aibă o administrație eficientă și aceasta a fost o problemă în toate rapoartele de țară de 3 ani încoace. Datea de a implementa eficient și modern programe europene. Și asta e doar pe ei, pentru că e vorba de banii europeni până la urmă. Și cred că cele două idei, cele două proiecte merg în același sens, pentru că în mod evident un guvern cu mai puține ministere, un guvern mai flexibil, un guvern mai modern, poate fi și mai eficient decât cel actual.
În țările candidate la Uniunea Europeană, guvernele sunt comparabile ca număr de ministere cu cel din România?
Nu. Media țărilor candidate este de 16,4 ministere pe guvern. Deci, să spunem că standardul este de 16 ministere. În Uniunea Europeană este și mai scăzut, este undeva la 13-14 ministere. Este evident că guvernul României, așa cum este el acum cu 26 de miniștri, plus primul ministru, este ceva foarte departe de cum ar trebui să fie și de modelul eficienței europene.
Cristian Ghinea, expert în probleme politice al Societății Academice din România. Propunerea societății pornește de la faptul că sunt prea multe ministere în linie, al căror obiect este fie prost definit, cum este cel al culturii, fie decalat față de realitățile actuale din România, cum ar fi cele ale turismului și industriilor, fie irelevant, cum ar fi cazul Ministerului Turismului și Sportului. De asemenea, în raportul Societății Academice din România se constată că sunt prea multe ministere a căror sarcină este să coordoneze activitatea celorlalte ministere. În această situație, se observă în raport, chiar coordonarea devine o activitate dificilă. Ar fi cazul Ministerului Administrației Publice, Secretariatului General al Guvernului, Portofoliului Relației cu Parlamentul și Ministerele de Dezvoltare și Prognoză și al Integrării Europene. În România, de după Revoluție, cel mai redus guvern a fost cel condus de Isărescu, cu numai 20 de ministere. Cabinetul Năstase ocupă locul 2 ca număr de ministere, 26, după cel al lui Ciorbea, care avea 28 de ministere. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În intervenția domnului Nicolas Bolt era vorba despre nevoia respectării independenței instituțiilor publice și ale societății civile față de puterea politică.
Victor, corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, a stat de vorbă cu jurnalistul timișorean Mălin Bot, ziarist de anchete și de investigație la cotidianul Ziua de Vest și Focus Vest, tocmai despre presiunile la care este supusă presa independentă din provincie. Mălin Bot.
În Timișoara, din păcate, pentru faptul că Timișoara este primul oraș liber, unde chiar libertatea de exprimare ar trebui să valoreze foarte mult, pentru că au murit oameni pentru acest lucru la Revoluție. Persoanele din partea partidului care conduce în momentul de față țara, reprezentanții acestui partid, care sunt la putere și în județul Timiș, au dovedit că nu pot să înțeleagă rolul libertății de exprimare și rolul ziariștilor care au sarcina de a critica puterea și de a fi atenți la greșelile puterii. Se fac presiuni asupra ziariștilor pe toate căile posibile. Se fac presiuni economice asupra conducerilor redacțiilor. Se impune unor patroni să dea afară anumiți ziariști. Avem un alt caz al unui coleg de la evenimentul zilei, ale cărui rude au o firmă și firma care a riscat să fie închisă, colegul nostru, Eugen Sasu, se cheamă, fiind obligat să se retragă din presă. Anumiți patroni de ziare, sunt numiți consilieri ai unor lideri PSD și din această perspectivă ziarele respective ajung să lovească în puțini ziariști care mai critică puterea. În momentul de față există o publicație, Copita îi spune, care apare de două ori pe lună, în care sunt luați ziariștii care cu o săptămână înainte de apariția publicației au scris ceva rău despre putere și sunt făcuți atacați la modul cel mai, cum să zic, cel mai josnic. Deci este o persoană care scrie la această revistă, lucrează pentru președintele Consiliului Județean, care este vicepreședinte al PSD Timiș și care analizează fiecare ziar local, vede ce scrie fiecare ziarist și pentru articolele care sunt negative la adresa președintelui Consiliului Județean pentru care el lucrează, ziaristul respectiv este atacat. Și este atacat în toate modurile posibile. De la a-i se spune că e agramat până la a-i se spune că nu știu ce legături extraconjugale are sau fel și fel de tot ceea ce se poate arunca în cârca unei persoane. Nu există practic limite. Cam asta este.
Care sunt presiunile economice, modalitățile de șantaj economic, să le spunem așa?
Da. Modalitățile de șantaj economic diferă de la patron la patron al ziarului. În general, există un circuit al banilor din reclamă și anume, majoritatea firmelor străine care funcționează în județul Timiș și sunt firme foarte mari, este firma Zopas Industries de la Nicolae Mare, este Alcatel, sunt furnizori de publicitate în mod interesant numai către acele ziare care nu critică puterea. În mod interesant, oricine vine în Timișoara și încearcă să facă o analiză, observă o relație de legătură între publicitatea care vine, și e vorba de sume foarte mari, care vine de la firmele mari, firme despre care se știe că sunt în sfera de influență a PSD-ului, și ziarele care sunt laudative, care prezintă materiale laudative la adresa puterii. Și se observă această legătură. Numai acele ziare primesc foarte multă publicitate. Știu exemplu firmei Zopas Industries de la Nicolae Mare.
Jurnalistul timișorean Mălin Bot într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. Alex Lapis, coordonatorul pentru Europa de Răsărit și pentru Asia de la Organizația Internațională Non-Guvernamentală Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, care cunoaște bine situația presei din regiune, i-a declarat la rândul său corespondentului Europei Libere că lipsa de acțiune din partea autorităților române pentru apărarea independenței presei a devenit neliniștitoare. Alex Lapis.
what's most disturbing is that while Romania moves gradually towards...
Cel mai neliniștitor este faptul că toate acestea au loc într-o perioadă în care România se îndreaptă către Uniunea Europeană. Se pare că nu vedem niciun efort constant din partea guvernului să ia în serios această problemă, iar asta ne îngrijorează în mod serios, pentru că dacă jurnaliștii români nu pot scrie liber despre ceea ce se întâmplă acum și despre cine sunt cu adevărat cei aflați la putere sau cu ce s-au ocupat ei în trecut, atunci se limitează drastic procesul de democratizare a societății.
A declarat Europei Libere Alex Lapis, coordonatorul pentru Europa de Răsărit și Asia al Organizației Internaționale Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cu sediul la New York. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o relatare amplă despre situația presei scrise locale în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
În județul Alba, biroul permanent al organizației județene a PSD a transmis astăzi o scrisoare premierului Năstase și conducerii partidului în care și-a exprimat sprijinul pentru prefectul de Alba, Ioan Rus. Reamintim că în ultimul timp prefectul de Alba a fost implicat în câteva scandaluri publice, presa independentă din România ridicând serioase semne de întrebare despre activitatea acestuia și implicarea sa în diferite afaceri controversate. Cristian Todorescu a întrebat-o pe corespondenta noastră locală, Camelia Gerhardt, care ar fi motivul pentru care prefectul de Alba este atât de apărat de colegii de partid.
Nu știu dacă aș putea să precizez exact care este motivul celor care au procedat în acest fel, însă trebuie să vă spun că am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al PSD Alba, domnul Mihai Babitschi. Dânsul spunea că, într-adevăr, scrisoarea care știam eu, atât m-a informat că este trimisă doar președintelui partidului, domnului Adrian Năstase, nu știam că a fost trimisă și domnului Cosmân, că dat fiindcă nu au informat presa, deși așa ar fi fost corect, regret să aflu acest lucru. Să revin, spunea că s-a născut necesitatea transmiterii acestei scrisori și automat redactării ei în procedură de urgență ieri în cadrul biroului executiv cu un vot de 28 din 35 de persoane. Ca o paranteză, domnia s-a spus că 7 persoane nu au fost de găsit, altfel este sigur că s-ar fi votat în plen susținerea prefectului Ioan Rus. Intrând în subiect cu domnia sa, totuși a fost punctual, a fost puțin mai concret și mi-a spus că, de fapt, ar fi luat oricum o poziție în urma unui scandal public, să-i spunem așa, în care a fost oarecum implicat soția prefectului, avocatului Ioan Rus, și o doamnă de afaceri din Munții Apuseni, ar fi avut un diferend care s-a lăsat cu injurii și nu numai atât, chiar cu full contact.
Camelia, dar dincolo de asta, soția prefectului este acuzată de afaceri dubioase.
Da, în urmă cu câtva timp, de această dată și presa locală a reliefat pe larg acest subiect, presa centrală, precum și, din câte știu eu, și posturile străine, da, a fost acuzată la un moment dat într-un dosar de complicitate la infracțiunea de înșelăciune.
Camelia, cine ar avea de câștigat din păstrarea în funcție a actualului prefect de Alba?
Exact cei care votează cu domnia sa.
De ce?
Pentru că, așa cum se întâmplă în fiecare mandat, prefectul, bineînțeles, într-un județ, fiind și reprezentantul guvernului în teritoriu, are anumite influențe cu sau fără voia dânsului. Automat, cei care, clar, când spun asta, cei care votează cu dânsul, mă refer absolut la elita, spuma județului, este clar că la asta mă refer, pentru că dânsii sunt cei mai interesați ca să mai fie așa, poate ușor vulgar, să țină aproape de prefect.
Camelia Gerhardt, corespondenta noastră la Alba, răspunzând întrebărilor lui Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, este ora 18:14 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității raportul anual despre traficul de persoane. România și Moldova sunt nominalizate ca surse și zone de tranzit pentru acest fenomen. Secretarul de stat american Colin Powell.
În secolul nostru al 21-lea, când libertatea și democrația se răspândesc pe toate continentele, este înfricoșător și moralmente inacceptabil ca sute de mii de persoane, bărbați, femei și copii, să fie exploatați, abuzați și ținuți în sclavie de negustorii de mizerie umană.
A declarat Colin Powell. Ce scrie raportul despre România? Edelina Stoian cu un succint rezumat.
România este o țară sursă și de tranzit, mai ales pentru femei și fete din Republica Moldova și Ucraina, care ajung în Bosnia, Serbia, Macedonia, Kosovo, Albania, Grecia, Italia și Turcia, unde sunt prostituate forțat. Guvernul României nu îndeplinește normele minime pentru eliminarea traficului cu ființe umane, dar face eforturi susținute în acest scop. Eforturi care s-au evidențiat anul trecut, când guvernul de la București a continuat să se afle în fruntea cooperării regionale în ce privește punerea în aplicare a legilor și menținerea unei ample bănci de date. Guvernul a dat dovadă de o anumită slăbiciune în ce privește traducerea în fața justiției a traficanților de ființe umane. A făcut eforturi pentru combaterea corupției în rândul oficialităților, dar în această privință situația trebuie îmbunătățită, mai ales în rândul celor răspunzători de punerea în aplicare a legilor. În cadrul măsurilor preventive, guvernul român pune în aplicare cu ajutor internațional un program menit să împiedice folosirea copiilor ca forță de muncă, încurajând în schimb școlarizarea acestora. Guvernul continuă să-și îmbunătățească capacitatea de monitorizare a granițelor și întocmește statistici cu privire la migrația și deplasările ilegale de persoane. Traficul cu ființe umane este penalizat cu sentințe de la 3 la 28 de ani închisoare, în funcție de gravitatea delictului, dar în perioada vizată de raportul Departamentului de Stat nu a fost pronunțată nicio sentință în virtutea acestei legi. În cadrul Ministerului de Interne există o unitate specializată pentru trafic cu ființe umane, migrație și adopții. Reprezentanții ai poliției s-au deplasat în țări destinație pentru a repatria victime ale traficului cu ființe umane și pentru a face investigații. Anul trecut, România și Franța au căzut de acord să coopereze în scopul combaterii traficului cu copii și al protejării copiilor romi ajunși ilegal în Franța. În ultima parte a anului trecut, guvernul de la București a definitivat măsurile pentru punerea în aplicare a legii de protejare a victimelor și de combatere a traficului ilegal cu ființe umane. Victimele străine și interne primesc ajutor, inclusiv asistență juridică.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Cristian Ionescu, purtător de cuvânt al filialei românești a Organizației Internaționale a Migrației, i-a explicat Europei Libere care sunt câteva din cauzele acestei situații.
În privința dimensiunilor fenomenului traficului de ființe umane, părerea mea este că numărul tuturor victimelor traficului de ființe umane care părăsesc România în căutarea unei slujbe, a unei vieți mai bune, este imposibil de estimat. Și precizez, noi am returnat mai victime femei, victime ale exploatării sexuale sau ale muncii forțate. În privința cauzelor traficului, pe de-o parte, într-adevăr, este nivelul de sărăcie comunitară. Majoritatea victimelor potențiale provin din regiunea Moldovei. Există o cauză de ordin geografic. Pe de altă parte, putem discuta despre un nivel de educație scăzut. Acesta corelat cu dorința de realizare în străinătate, care la rândul ei se corelează cu lipsa de perspective în țară, concură la vulnerabilitatea tinerilor din România și tinerilor din România față de acest fenomen infracțional. Legea privind prevenirea și combaterea traficului prevede deschiderea 9 centre de adăpost de tranzit pentru victimele traficului. Lipsa acestor norme metodologice a avut un efect, într-adevăr, asupra deschiderii centrelor de tranzit de primire pentru victime. Eforturile, nu numai ale Guvernului României, ci și ale tuturor organizațiilor care luptă împotriva traficului, inclusiv Organizația Internațională pentru Migrație, trebuie să se îndrepte către prevenirea fenomenului. Combaterea traficului fără prevenirea fenomenului nu are niciun rezultat. Deci, pe de o parte, o fermă aplicare a legii pentru condamnarea traficanților, pe de altă parte, organizarea a noi și noi campanii de informare a publicului, dar cu privire la pericolele traficului de ființe umane. Ceea ce trebuie să facem împreună cu Guvernul României în continuare este promovarea migrației legale ca singură alternativă, practic, de migrație.
Cristian Ionescu, purtătorul de cuvânt de la București al Organizației Internaționale a Migrației. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o relatare despre situația din Republica Moldova în emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21.
Nu numai femeile și bărbații sunt obiectul traficului din centrul și estul Europei, dar și copiii. Nu se cunoaște numărul exact al victimelor acestui trafic, dar estimările vorbesc despre 10.000. Corespondentul Europei Libere, Mark Baker, a aflat de la purtătoarea de cuvânt a filialei UNICEF din Germania, Helga Kuhn, că majoritatea copiilor traficați provin din Albania, Moldova, România și alte țări europene cu nivel de trai foarte scăzut. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Helga Kuhn ce munci sunt forțați acești copii să facă.
They are forced to beg in the streets.
Sunt forțați să cerșească pe străzi, este un punct important. Un alt punct important este că sunt obligați să lucreze ca vânzători pe străzi, să vândă tot felul de nimicuri și sunt exploatați. Toți banii câștigați sunt luați de șefii de bande, așa că ei nu mai rămân cu absolut nimic. Este vorba de copii foarte tineri, au între 5, 6 sau 7 ani. O altă problemă mai mare o reprezintă procentul de fete între 11 și 12 ani. Sunt exploatate sexual și forțate să se prostitueze. Este o problemă imensă în Balcan și în Italia.
That's a very big problem on the Balkans, but in Italy as well.
Cum funcționează sistemul? Cum sunt luați copiii de la părinți?
You have to understand this as an international network of traffickers.
Trebuie să înțelegeți că este vorba de o rețea internațională, o rețea care are mijlocitori în țările de origine. De multe ori aceștia cunosc familiile pe care le contactează și cărora le promit: copilul va avea un viitor mai bun în străinătate, o să-i meargă mai bine în străinătate, unde va câștiga bani pe care îi va trimite acasă, așa că toată lumea va profita. Intermediarii duc copiii până la graniță, unde sunt așteptați de alte persoane, după care sunt exploatați la muncă sau forțați să se prostitueze.
For hard labor or for sexual exploitation.
Copiii din ce țări sunt cei mai expuși riscului de a fi vânduți?
The greatest risk is there where the families and the children are the poorest. In the poorest countries.
Riscul cel mai mare este în țările în care familiile și copiii sunt săraci. Țările cele mai sărace sunt și țările de origine care furnizează cei mai mulți copii. Albania, Moldova și România sunt țări sărace, dar avem și alte țări în care vedem că această problemă devine din ce în ce mai serioasă. Se poate spune că toate țările din fosta Uniune Sovietică sunt așa numite țări de risc, de exemplu Ucraina, Belarus și chiar Rusia.
For example, Ukraine, Belarus and Russia itself.
Helga Kuhn, purtătoarea de cuvânt a filialei UNICEF din Germania, într-un interviu cu Europa Liberă. La București, corespondentul nostru Dan Răspopa a stat de vorbă pe acest subiect cu câțiva copii ai străzi.
Păi acum cerșesc, fiindcă n-am ce mânca și de asta.
Cine te pune să cerșești?
Părinții mă pun să cerșesc, fiindcă n-au bani acasă.
Tu?
Am cerșit și eu, în nobor, și a fost un om și m-a ajutat și mi-a dat înghețată.
Și cine te pune să cerșești?
M-a pus să cerșesc că ea din nobor.
De ce cerșești?
Mă pune părinții, ca să am bani acasă, ca să-mi fac bani, să stă bine familia în grijă, să am mâncarea de la casă, să-mi trăiesc familia bine.
Câți ani ai tu?
13.
Și ce faci aici?
Vântei.
Cât iei pe pungile astea?
30 de mii, toate.
Cine te-a pus să le vinzi?
Fratele.
Câți ani are el?
18. Vrei să ne luăm o bicicletă?
Câți ani ai?
12 ani.
Și ce faci pe aici?
Stau și cerșesc.
Cine te-a pus să cerșești?
M-au pus părinții.
De ce?
Să mănânce.
Tu câți ani ai?
15 ani.
Pe tine cine te-a pus să cerșești?
Maica mea. Azi că mă bate dacă nu-i fac bani. Se aduc seara bani în casă.
Copii cerșind pe străzile Bucureștiului, doamnelor și domnilor, vă reamintim că astăzi este Ziua Mondială de Combatere a Exploatării Muncii Copiilor.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Potrivit unor surse palestiniene, medici martor ocular, cel puțin 7 palestinieni au fost uciși și aproximativ 30 răniți într-un nou atac izraelian cu rachete lansate din elicopter în orașul Gaza. Conform acestor surse, rachetele au lovit un automobil în care se găsea Yasser Taha, unul dintre conducătorii aripii armate a organizației Hamas. Potrivit relatărilor, Taha, soția sa și 2 copii s-au numărat printre cei uciși. Acest atac a fost cel de-al 3-lea de acest fel din ultimele 24 de ore. În celelalte 2 atacuri de miercuri au fost omorâți cel puțin 9 palestinieni. Cele 3 atacuri izraeliene au fost precedate de atentatul sinucigaș de miercuri de la Ierusalim, soldat cu moartea cel puțin 16 israelieni. Hamas, care și-a asumat responsabilitatea pentru atentat, a declarat astăzi că va lansa noi atacuri în Israel și a avertizat pe toți cetățenii străini aflați în Israel să plece pentru a fi în siguranță. Liderii israelieni au declarat că vor zdrobi organizația Hamas și vor elimina sursele de terorism care amenință Israelul.
Mai are oare pacea vreo șansă în aceste condiții în Orientul Mijlociu? Este întrebarea la care încearcă să răspundă corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
Întrebarea care se pune acum în cercurile diplomatice este în ce măsură planul de pace israelo-palestinian lansat prin foaia de drum la summitul Bush-Sharon Abu Mazen de la Aqaba nu este subminat prin tentativa eșuată de lichidare a fruntașului organizației Hamas, Abdel Aziz Rantisi, urmată de atentatul de ieri de la Ierusalim, în care au fost uciși 16 israelieni. În ședința de azi a guvernului, primul ministru Sharon a declarat că Israelul va continua să lupte contra terorismului până când acest lucru va fi făcut de primul ministru palestinian. El a menționat că noua conducere palestiniană nu dorește să-și asume răspunderea pentru situația de securitate, ceea ce slăbește poziția și dăunează procesului politic. Dar cu toate acestea, Sharon a lăsat o poziție deschisă tratativelor, afirmând că va continua să depună toate eforturile pentru realizarea unui acord de pace cu autoritatea palestiniană. Din partea palestinienilor, primul ministru Abu Mazen a chemat militanții palestinieni și Israelul să înceteze atacurile și să ia imediat măsuri pentru implementarea planului de pace. Semnificativ este faptul că pentru prima oară de la izbucnirea intifadei, președintele palestinian Yasser Arafat a condamnat atacul terorist de la Ierusalim, care a lovit în civili israelieni. Reacția venită din Israel a luat forma unei declarații a purtătorului de cuvânt al guvernului, Rahman Gysi, care a spus că Israelul s-a săturat de atâtea condamnări și dorește luarea unor măsuri lipsite de echivoc pentru stoparea terorismului, altminter va face singur acest lucru. Diplomația americană s-a angajat acum într-un efort de calmare a situației și în acest cadru, oficiali ai Departamentului de Stat și a Consiliului Securității Naționale au contactat telefonic oficial palestinieni și israelieni. Secretarul de Stat american Colin Powell, după ce s-a întâlnit cu secretarul general al ONU Kofi Annan, a declarat că acum este timpul pentru noi să rămânem fermi, în timp ce Annan a chemat conducătorii din regiune să meargă înainte, deoarece singura cale spre pace este foaia de parcurs. Comentatorul israelien consideră că devine tocmai necesară o intervenție mai hotărâtă din partea americanilor pentru a readuce lucrurile la linia de plutire. Ea afirmă că nu este suficient să fie trimiși în regiune funcționari de rang inferior ai administrației de la Washington, ci se impune prezența unor factori americani care să-și impună punctul de vedere în fața conducerii palestiniene și israeliene. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Victor, astăzi un important obiect din muzeul din Bagdad, vasul sacru, Varca, datând de acum 5.000 de ani, s-a întors în patrimoniul muzeului din Bagdad. Potrivit unui purtător de cuvânt al administrației americane din Irak, vasul a fost adus în portbagajul unei mașini de câțiva irachieni care au înțeles valoarea inestimabilă a acestui obiect descoperit în 1940 de arheologii germani în apropiere de orașul Sumawa din sudul Irakului.
O estimare preliminară făcută de UNESCO semnalează că lipsesc între 2 și 3.000 de obiecte, experții de artă relevând că unele dintre piesele de valoare au fost furate de bande profesioniste de hoți, care știau exact ce căutau și au contractat persoane de la Bagdad pentru a le obține. Chiar Adețe Bardeschi, arheolog în echipa UNESCO, descrie condițiile de la Bagdad după jefuirea muzeului.
UNESCO carry out the first assessment mission.
UNESCO a efectuat o primă misiune de stimare la sfârșitul lunii mai. A fost prima evaluare a situației din muzeu. Pagubele produse colecțiilor galerie au inclus nu numai obiecte furate, dar și unele distruse, fiind aruncate pe jos. O echipă de investigații de la Serviciul American al Vămilor a confirmat dispariția miilor de piese din inventar, dar a pus în evidență și că pagubele sunt ceva mai mici decât s-a crezut inițial. Ar fi fost pierdute numai 47 de piese de mare valoare din totalul de 8.000. Inventarele muzeului înregistrează circa 170.000 de piese, dar multe sunt dublete și mari cantități de tablete cuneiforme. Donny George, director general al cercetării în Comisia de Stat a Antichităților Irachiene, le-a declarat reporterilor la Bagdad că muzeografii au ascuns într-o încăpere specială cele mai frumoase statui și figurine, salvându-le astfel de la furt.
Doamnelor și domnilor, aici Radio